Það bara komið að þessu bolli, það landkynning í Ísland vagnar.
Já.
Við erum að kynna landið Ísland fyrir landi og þjóð.
Það sem við gerum.
Við erum að skoða hinna ýmsu staði á landinu. Það þú sem þarft að áttaði á því hvaða staði að tala um. Síminni í hljóðveri 571 11 11, en það koma nokkra vísbendingar.
Já, hvert svona erfilegast í þetta?
Þetta frekar auðvelt.
Nú.
Þetta á að detta í fyrsta.
Okay.
Heyrðu, byrjum á fyrstu vísbendingu. Mm. Á þessum staði hraðbanki frá Landsbankanum.
Já, já, hraðbanki segir nú samt margt.
Já, já, það eitt guðfaðir sem býr á þessum stað, samkvæmt símaskráni.
Já, já, já.
Eitt guðfaðir.
Það ekki bæjarstjóri, það guðfaðir.
Það guðfaðir. Heyrðu, það, já, tveir frægustu einstaklingarnir á þessum stað eru annars vegar steinasafnari og hins vegar fyrrum atvinnumaður í knassbyrnu.
Nú, steinasafnari, hvað meinar við því?
Ég var að einhvern veginn sko
Já.
571 11 11 ef þú hefur einhverju hugmynd hvaða staði að tala eitt flottasta hljóðver landsins á þessum stað
Býttu nú Herðu
Það bara þannig sko Og svo eru þetta ungmeinafélag á staðnum sem var stofnað 1928 og kallast Súlan
Súla, nú held ég...
Ekki vera að googla
Ég held ég sem með þetta
Ekki googla
Ég ekki að googla
Nei, það eins gott K100, góðan dag Góðan daginn. Hver staðurinn?
Stöðvarfjörður.
Hvað segirðu?
Stöðvarfjörður.
Stöðvarfjörður alveg hárrétt.
Það vel gert, maður.
Hvað kom þér á sporið?
Já.rus.
Skrifaðu steinasafnari.
Guðfaðir.
Guðfaðirinn, maður.
Og hver guðfaðirinn?
Það hann Guðgeir Fannar Margeirsson. Við erum eiginlega að hringi hann
Já, við erum að heyri í honum
Kannski á morgun
Guðgeir fannar margir
En ertu búin að heimsækja stöðarfjörð eitthvað nýlega?
Nei, hann bara í grunnskóla sko með rútuferð
Já, það komið tími á Nú hvetjum alla landsmenn til að kíkja í heimsókn Það eru þetta hún Petra Sveinsdóttir sem með steinasa Petru á staðnum sko Já, ég hvet alla til að kíkja á það En hver atvinnumaðurinn í Kaspurnu? Hafið einhverja hugmynd, þið tveir?
Nei, ekki með það
Ekki bun
Hvað sérðu?
Ekki hvein.
Nei, það Ívar Ingimarsson.
Hann frá Stöðafjörð? Ég held að hann væri frá Eyjastum.
Nei, hann auðvitað lék með Redding og Brentford og ég veit ekki hvað og hvað.
Æja.
Heyrðu, hvað heitir þú?
Ég heit Kalli.
Kalli, þú ert snillingu dagsins, takk kærlega fyrir að hringja og já, vera með á nótunum, þetta var svo sannarlega Stöðarfjörður.